Yamalıklar. Татарстан Радиосының информацион программасы.
Татарстан президенты Рустам Миңниханов Татарстан Республикасы белән перспектива тикшеренүләр фонды арасында хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча киңәшмәдә катнашты. Киңәшмә Мәскәүдә узды. Татарстан Республикасы хөкүмәте һәм перспектива тикшеренүләр фонды арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Документка Татарстан Республикасы президенты Рустам Миңниханов һәм перспектива тикшеренүләр фонды генераль директоры Андрей Григорьев кул куйды. Бүген 11 ноябрьдә Татарстан җәмәгать палатасында гражданнарны кабул итү оештырыла. Анда торак коммуналь хуҗалык өлкәсендәге мәсьәләләр буенча фикер алышу булачак. Гражданнарны кабул итү иртәнге сәгать 9-дан көндезге 12-гә кадәр Батурин урамы 7А йорт адресы буенча узачак. Шәһәр халкына Татарстан җәмәгать палатасының җәмәгать контроль комиссиясе әгъзалары һәм экспертлар консультация бирәчәк. Кабул итү вакытында кызыксындырган сорауны 8-800-350-44-72 телефоны буенча бирергә мөмкин. 2021 елның гыйнварыннан пенсия фонды бүлекчәләре халыкны чират буенча кабул итү пунктларын ябып, хезмәт күрсәтүне минем документлар офисына күчерәчәк. Бу хакта республика хөкүмәте йортында узган брифингта Татарстан Республикасында дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күп функцияле үзәге директоры Ленара Музафарова хәбәр итте. Россия икътисади үсеш министрлыгы мәгълүматларына караганда, 2021 елның гыйнварыннан пенсия фонды кәгазь гаризалар кабул итүне туктатачак һәм бу кешеләр безгә киләчәк. Пенсия фондының кабул итү пунктлары ябылачак. Белгәнемчә, алар кабул итү көннәрен 5-тән 2-гә калдырдылар инде. Кабул итү көннәре әкренләп бетүгә бара. Хәзер тиешле килешүләр төзелә, диде Ленар Музафарова. Татарстанда товарлар һәм хезмәт күрсәтүнең сыйфаты һәм куркынычсызлыгы мәсьәләләре буенча кайнар элемтә эшли. Бу хакта Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе матбугат хезмәте хәбәр итә. Белгечләр 8-917-224-87-94 телефоны буенча консультация бирәчәкләр. Шалтыратулар иртәнге сәгать 10-нан көндезге 4-кә кадәр кабул ителә. Кайнар линия 13 ноябрьгә кадәр эшләячәк. Россельхозбанк кечкенә фермер предприятиеләре өчен шәхси фермерлык цифрлы сервисларының экосистемасын эшләгән. Система агробизнесны уңышлы алып баруда ярдәм итү өчен булдырылган һәм ул фермерлар җитештерә торган авыл хуҗалыгы продукциясен сату өчен маркетплейсны үз эченә ала. Бүгенге көндә шәхси фермерлык мәйданчыгында Татарстанның 70 фермеры теркәлгән инде. Биредә теләсә кайсы фермер бушлай үзенең интернет әйбетен ашарга, үз товарлары белән витрина булдырырга һәм заказлар алырга мөмкин. Шул ук вакытта фермерлар бәяләрне илтеп тапшыру һәм түләү ысулларын үзләре билгели. Ә сервис каталог булдырудан алып беренче алыш-биреш үткәрүгә кадәр ярдәм итәчәк. Экосистема маркетплейсында авыл хуҗалыгы өчен товарлар белән тәэмин итүчеләр һәм җитештерүчеләр үз продукцияләрен урнаштыра ала. Бу сатып алучыларга тикшерелгән тәэмин итүчеләрдән үзләренә кирәкле товарны яки хезмәт күрсәтүләрне табарга һәм сайларга мөмкин. Кинлек бирә. Казанда яшәүчеләр ВИЧ-инфекциягә бушлай аноним тест уза ала. Акция иртәгә 12 ноябрьдә сәгать 12-дән 6-га кадәр Бауман урамында узачак. ВИЧ-ка тест экспедиция бөтен Россия акциясе 2016 елдан башлап ел саен Россия сәламәтлек саклау министрлыгы тарафыннан үткәрелә. Быел июньнән ноябрьгә кадәр мобиль пунктлар ил территориясе буйлап йөри һәм 45 субъектның 199 торак пунктында тукталышлар ясый. Акциядә 39 төбәкнең 195 шәһәре катнашты. ВИЧ-инфекциягә экспресс-тестны 21937 кеше узды. Татарстан акциядә катнашучы 45 төбәкнең соңгысы булачак. Казан белән бер рәттән Әлмәттә, Чаллыда, Яшел Үзәндә һәм Түбән Камада яшәүче халыкка да тест уздыру оештырылачак. Обилимпикс ил күләм чемпионатында Татарстанны 126 конкурсант һөнәристалык бәйгесенең төбәк этабында җиңүчеләр тәкъдим итәчәк. Алар 50 компетенция буенча ярышачак. Чемпионат нәтиҗәләре буенча җиңүчеләр билгеләнә. Алар 23-29 ноябрь көннәрендә онлайн технологияләр кулланып инвалидлар һәм сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр арасында һөнәристалык буенча Обилимпикс ил күләм чемпионатында чыгыш ясаячак. Исегезгә төшерәбез, Татарстанда 21 октябрьдән 14 ноябрьгә кадәр Обилимпикс республика чемпионаты уза. Анда 14-65 яшьтәге 600-гә якын конкурсант катнаша. Ярышлар республиканың белем бирү учреждениеләрендә оештырылган 22 мәйданчыкта 54 компетенция буенча үткәрелә. Конкурсантларның эшен Обилимпиксның сертификатлаштыру узган 500-дән артык төбәк эксперты бәяли. Моннан тыш 250-дән артык волонтер конкурсантларны узатып йөри һәм ярыш мәйданчыкларында аларга ярдәм күрсәтә.